Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Θανάση Εξαδάκτυλο. Καλησπέρα πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Το άρθρο 10 ζητήσαμε να αποσυρθεί, γιατί το υπόλοιπο νομοσχέδιο, το οποίο δεν πολύ συζητήθηκε, είχε πολλά χρήσιμα και ενδιαφέροντα πράγματα μέσα, αλλά δυστυχώς εκεί που διαφωνούσαμε ήταν μείζωνα θέματα, όπως αυτό που αναφέρατε, το άρθρο 10.
Το οποίο αλλάζει τελείως το χαρακτήρα της περίθαλψης, πρόεδρε, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, κατά την δική μου εκτίμηση, την προσωπική εκτίμηση, δεν θα φέρει ούτε τις καταστροφές που προβλέπει η αντιπολίτευση, ούτε τα ωφέλη και τη μαγική λύση των προβλημάτων που προσδοκά η κυβέρνηση. Θα φέρει μια μεγάλη αναστάτωση, δημιουργεί μια συνθήκες ανισότητας στην ιατρικό κόσμο, θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται ειδικά στο εξωτερικό, διότι δεν δημιουργεί ισότητα ευκαιριών, ούτε αντίστοιχο χώρο επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ναι, αυτά θα τα φέρει. Στο τέλος της ημέρας κάποια στελέχη του ΕΣΥ θα αναχωρήσουν οριστικά για τον ιδιωτικό τομέα, κάποιοι που θα κάνουν το βήμα θα επιστρέψουν και πολύ λίγοι θα παραμείνουν με το πόδι στις δύο βάρκες, ενώ, και εδώ είναι η μεγάλη αγωνία του συνόλου των γιατρών του ΕΣΥ, ενώ θα αποτελέσει ίσως το άλοθη για να μην έχουμε μια συζήτηση που αφορά τις αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ, που είναι υπό πολλαπλάσιες χωρών αντίστοιχων με εμάς, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, που έχουν διπλάσιους, τριπλάσιους μισθούς από εμάς. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση.
Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταλαβαίνετε εσείς την πεμπτουσία αυτού του νομοσχεδίου? Γιατί από τη μια να βροντοφωνάζει η κυβέρνηση ότι θέλει να λύσει το πρόβλημα της δημόσιας υγείας και απ' την άλλη σε πρακτικό επίπεδο με αυτά που ψήφισε να τη φέρνει σε αυτήν τη δύσκολη θέση? Δηλαδή τι ακριβώς προσδοκάει η κυβέρνηση? Τι είναι αυτό που δεν διαβάζουμε με την πρώτη ανάγνωση? Κατά τη δική σας εκτίμηση.
Κατά τη γνώμη μας εκτιμά λάθος. Ναι. Και άλλες φορές έχει συμβεί. Ξέρετε, και άλλες φορές στο παρελθόν είπαμε ότι αυτό που κάνει η τότε κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, δεν θα φέρει τα αποτελέσματα. Και θεωρείται κάθε φορά η δική μας συμβουλή, θεωρείται, ας το πούμε, αντιπολιτευτική κορώνα. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εμείς, ξέρετε, εκ της θέσεώς μας, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είμαστε επίσημοι σύμβουλοι της πολιτείας και συμβουλεύουμε αντικειμενικά κατά την κρίση μας πάντοτε. Ναι. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι οι συμβουλές είναι χρήσιμες αν κανείς τις αξιοποιεί. Εδώ έχουν μια εκτίμηση η οποία είναι λάθος και γι' αυτό και όπως σας είπα, ούτε τα αγαθά που προσδοκά θα δει η κυβέρνηση, ούτε οι καταστροφές που προβλέπει η αντιπολίτευση θα μας συμβούν.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Όταν βάζει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο και μάλιστα ένα τέτοιο νομοσχέδιο που αφορά την υγεία και είναι το υπαριθμόν ένα, άμα θέλετε, νομοσχέδιο, γίνεται να μην έχει προηγηθεί διαβούλευση. Εσείς πώς διαβουλευθήκατε ακριβώς με το Υπουργείο?
Κοιτάξτε, εμείς αυτό το θέμα το συζητήσαμε κατά καιρούς και πάντοτε είχαμε την ίδια σταθερή άποψη ότι το άρθρο 10 δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται μέσα. Αυτό αφορά συζητήσεις ανεπίσημες πριν καν πάρει τη μορφή σχεδίου νόμου, αλλά ήταν μια σταθερή άποψη, δεν ήταν μια άποψη η οποία άλλαζε ποτέ. Ναι. Σε καμία στιγμή. Ναι. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι θα μπορούσε να γίνει μια τομή τέτοιου είδους, εφόσον ήταν επιθυμητή και θα ήταν και επαρκής, μέσω της μερικής απασχόλησης. Αλλά αυτό δεν προκρίθηκε. Προκρίθηκε αυτό που τελικώς ψηφίστηκε, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα είναι κάτι το οποίο απλώς θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση.
Δεν σας πήραν υπόψη τους, διότι για τα θέματα της υγείας, αν δεν συμβουλεύσει ο γιατρός, ο οποίος είναι αυτός που υφίσταται το σύστημα και δευτερευόντως ο πολίτης, τότε ποιον μπορεί να ακούσει κανείς, αναρωτιέμαι. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι άλλο. Πρακτικά, πώς θα το δούμε να εφαρμόζεται αυτό στην πράξη, μέσα στα νοσοκομεία, κυρίως με τα απογευματινά χειρουργία. Έχετε χειρουργική ειδικότητα ούτως ή άλλως, εσείς είστε πλαστικός χειρουργός και ξέρετε πώς θα πραγματοποιηθούν χειρουργία μέσα στα νοσοκομεία, κυρία Ξαδάκτυλε, τις απογευματινές ώρες, και δεν θα προσπαθούν να τα σμπρώξουν όλα το απόγευμα και να μην έχουν το πρωί. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Θα μπορέσει να λειτουργήσει δίκαια και με ισότητα ανάμεσα και σε αυτόν που έχει και σε αυτόν που δεν έχει τον πολίτη αυτό το σύστημα?
Κύριε Κερσίδου, τα απογευματινά χειρουργία έχουν νομοθετηθεί από το Μάιο και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι σχετικό με την εφαρμογή τους. Δεν νομοθετήθηκαν τώρα, νομοθετήθηκαν
ναι, το γνωρίζω, το Μάιο. Το γνωρίζω.
Τώρα, σχετικά με τις δικλείδες. Εάν κάτι έχει εξ αρχής πρόβλημα, οι δικλείδες λειτουργούν.
Μάλιστα.
Και αναφέρομαι στις γνωστές παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις οποίες τις γνωρίζουμε, τις συζητούμε, τις συζητάμε, θα κεντρεπόμαστε εμείς για αυτές εδώ και 40 χρόνια. Ουδείς κατάφερα να τις περιορίσει. Καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί μιλάω, να μην το ονοματίσω εγώ, μπορείτε εσείς αν θέλετε. Άρα αυτή η συζήτηση για δικλείδες μας βρίσκει, πώς θα το πω, πολύ διστακτικούς, για να μην πω ότι χαμογελάμε ελαφρώς, με νόημα.
Μάλιστα. Δεν με εξαφανίζει σε καμία περίπτωση, αντίθετα το βάζω μέσα σε πολλά εισαγωγικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου, να νομιμοποιήσει σε ένα βαθμό ή να αφήσει μεγαλύτερη ευκαιρία και εύρος για τα φακελάκια. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ξαδάκτυλε, πώς είναι δυνατόν να πάμε σε απογευματινά χειρουργία, δηλαδή να αυξήσουμε την λειτουργία των νοσοκομείων σε χειρουργικά περιστατικά, όταν έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την απόλυτη ένδυα σε αναισθησιολόγους? Αυτό πώς μπορεί να το προσπεράσει κανείς?
Κύριε Κεσίδο, αν δεν έχουμε αναισθησιολόγους δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε. Είναι απλό, δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία. Αν δεν έχουμε αναισθησιολόγους δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε. Είναι τόσο απλό. Εκτός αν κάτι γίνεται με τοπική αναισθησία, που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία των επεμβάσεων και δεν είναι και το κύριο πρόβλημα.
Με όσους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, μας είπαν ότι αυτό που λέτε κι εσείς, με άλλα λόγια δηλαδή, ότι πολύ απλό είναι, δεν θα λειτουργήσουν τα χειρουργεία. Άμα δεν έχεις έναν αναισθησιολόγο, πώς θα κάνεις χειρουργείο? Ότι στην πράξη, στο τέλος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δομημένα και διαμορφωμένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
Αυτό σας είπα και από την αρχή, ότι αυτά τα οποία προσδοκάει η κυβέρνηση δεν θα τα δούμε να συμβαίνουν, και καταστροφές επίσης που προβλέπει όποιος τις προβλέπει, και αυτό δεν θα συμβεί επίσης. Αυτό ακριβώς. Σας το είπα πολύ περιεκτικά, το αναλύουμε τώρα.
Πολύ, πολύ εύστοχα το είπατε. Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί εκείνος που μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας είναι ο πολίτης, πέρα από το γιατρό που θέλουμε και για λόγους σωστής λειτουργίας, αλλά και δικαιοσύνης, να αμείβεται σωστά και όπως πρέπει. Ο πολίτης τώρα δεν θα αναγκαστεί να πληρώσει παραπάνω χρήματα μέσα από αυτές τις διαδικασίες, επειδή ουσιαστικά θα εξαναγκαστεί να πάει είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο ιδιωτικό χειρουργείο, αν και όποτε γίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο? Και αυτό δεν καταργεί την αρχή της ισότητας για αυτούς που πατάνε το πόδι τους μέσα σε μια δημόσια δομή, κύριε Ξαδάκτυλε?
Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, κυρία Κεσίδου, γιατί η πρωινή λειτουργία παραμένει και θα είναι διαρκής, δεν θα περιορίζεται. Για εκείνο όμως που θα επηρεάσει είναι το γεγονός ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα θα λείπει οπωσδήποτε ένας αριθμός στελεχών επιπλέον του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτοί που σας είπα εξ αρχής ότι θα αναχωρήσουν για τον ιδιωτικό τομέα μετά από μια μικρή περίοδο προσαρμογής που θα είναι και μέσα και έξω, αυτοί οι άνθρωποι
του δημοσίου τομέα που θα είναι μέσα και έξω, του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
ναι, του κρατικού τομέα.
Ναι.
Και γιατί Εθνικό Σύστημα είναι και ο ιδιωτικός τομέας μεταξύ μας τώρα.
Ναι, σωστό είναι. Του κρατικού, του δημοσίου, ναι.
Του κρατικού, ναι. Γιατί εκείνο το οποίο θα συμβεί, ότι και η αναπλήρωση των ανθρώπων που με οποιοδήποτε τρόπο βγαίνουν από το σύστημα είναι τρομακτικά αργή. Οπότε, ναι, προβλέποντας ότι θα έχουμε ένα μικρότερο αριθμό ιατρών και έμπειρων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ναι, θα έχει λιγότερες ευκαιρίες ο πολίτης.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την πρωτοβάθμια φροντίδα και για τον προσωπικό γιατρό, κύριε Ξαδάκτυλα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πώς εκτιμάτε ότι θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει ο θεσμός, αν, κατά τη γνώμη σας, θα λειτουργήσει. Γιατί έχουμε άλλες 10 ειδικότητες παθολογικές που υποτίθεται ότι θα μπουν για να καλύψουν τα κενά, ώστε να μπορέσει ο καθένας από τους Έλληνες πολίτες να εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό. Δεν το είδαμε να συμβαίνει ακόμα. Έχουμε κάτι καθυστερήσεις. Εσείς τι βλέπετε να συμβαίνει το αμέσως επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, εδώ θα σας πω το εξής. Ενώ ο νόμος έχει προβλέψεις που εάν ενεργοποιούνται εξ αρχής θα είχαμε και έχουμε τις πιθανότητες, γιατί ο νόμος παραμένει, έχουμε τις πιθανότητες επιτυχίας, η εφαρμογή του νόμου δεν βρίσκεται σε αντιστοιχεία. Δηλαδή, θα σας πω ένα πράγμα.
Αν θέλετε με ένα παράδειγμα, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε.
Ναι, θα σας πω. Ο νόμος προβλέπει συλλογικές συμβάσεις μέσω του ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ, ναι, από την ώρα που ψηφίστηκε ο νόμος, επ' αυτού του θέματος δεν καταδέχεται να μιλήσει σε κανέναν. Βγάζει συμβάσεις από μόνος του, οι οποίες βεβαίως δεν τη χάνουν καμίας αποδοχής, δεν προσελκύουν τους γιατρούς και φταίνε οι γιατροί που δεν προσελκύονται. Τη στιγμή που εμείς είμαστε εδώ και τους λέμε, ελάτε να σας πούμε πώς πρέπει να κάνετε αυτές τις συμβάσεις για να έχετε ανθρώπους. Mm-hmm. Έτσι που τις κάνετε, θα ήταν λογικό αν κάτω από την είσοδο του κτηρίου σας είχατε μαζεμένους εκατοντάδες γιατρούς που θα περίμεναν πότε θα τους δώσετε μια θέση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί μιλάμε.
Μάλιστα.
Είναι θέμα εφαρμογής και έχει τεράστια ευθύνη ο ΕΟΠΗ γι' αυτό.
Και είναι και θέμα πριν από την εφαρμογή διαβούλευσης, η οποία έχει ουσιαστικό χαρακτήρα, διότι οι προτάσεις, οι διορθώσεις, οι ακυρώσεις προέρχονται από τους ανθρώπους του χώρου. Και αφού με αυτούς δουλεύεις, ΕΟΠΗ ή κάθε Υπουργείο Υγείας, με αυτούς πρέπει να συνομιλήσεις, έτσι δεν είναι?
Μα εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν πράττουν αυτά που προβλέπει ο νόμος. Αν δεν είχαν νομοθετηθεί, θα λέγαμε νομοθετήστε. Mm-hmm. Εδώ νομοθετήθηκαν και εφαρμόζονται αποσπασματικά ή στρεβλά ή ράθυμα ή αφιψηλού, όπως θέλετε πείτε το, εν πάση περιπτώσει, με αποτέλεσμα η υλοποίηση να μην είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να είναι.
Και παίρνουμε συνέχεια παρατάσεις για την εφαρμογή του θεσμού. Κύριε Ξαδάκτυλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να έχετε καλό απόγευμα. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.